Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning bir-biridan qanday prinsipial farqlari bor? Siz tomoshabin uchun ham juda qiziq bo'lgan bu savolga javobni ularning dasturlari bilan tanishsam, topsam kerak albatta. Lekin men javobni partiya liderlarining o'zlaridan eshitgim keladi. Liderlar esa suhbatlashishni istamaydi. Yaqindan beri o'sha partiyalardan birining liderini bir necha marta suhbatga chaqirdim. Har gal bir xil javob. Parlament saylovi boshlansin, o'shanda albatta gaplashamiz. Suhbatdan qochmaydigan birgina partiya lideri bor. Bugun u kishi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri Xidir Nazar Allaqulov yana Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik domla.
Xush bo'libdi bo'ling.
Ba'zida Xidir Nazar Allaqulov partiyasi ro'yxatdan o'tkazilmagani uchungina suhbatga chaqirsam yo'q demayapti. Partiyasi ro'yxatdan o'tkazilib, parlamentdan joy olib qolsa, Allaqulov ham suhbatdan qochib qolsa kerak deb o'ylab qolaman. Yo'q, qochmasmidingiz suhbatdan? O'shanda ham.
Qayerda buni vaqt ko'rsatadi. Ro'yxatdan o'taylik. Ana xalqni oldida chiqib nima deyotgan bo'lsak, so'zimiz, amalimiz bir bo'ladi inshaalloh.
Ya endi agar xo'p ro'yxatdan o'tib saylovda qanchadir joy egallab qolsanglar parlamentdan siz ham yo'q deb yo'q kelasi safar desangiz kerak suhbatni.
Bilasizmi, agar jurnalistlarni to'plab mana 8 yildan buyon prezident Mirziyoyev bot intervyu berganida edi, savol javob bo'lganida edi. Bundan o'rnak olib 5ta partiya vakillari, rahbarlari ham albatta jahon ommaviy axborot vositalari bilan, milliy ommaviy axborot vositalari bilan albatta muloqot qilgan bo'lar edi.
Bugun suhbatdan qochadigan partiyalar liderlariga beradigan savollarimni sizga bermoqchiman har holda. 2-iyulda O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu gaplarga o'tish oldidan keyingi kunlarda butun jamoatchilik diqqat markazida turgan, yonib turgan, to'g'rirog'i ko'proq o'chib turgan masala elektr energiyasidan foydalanish limiti masalasi. Domla, avval aytingchi, ijtimoiy me'yor kiritilishi sizning oilangiz hayotiga qanday ta'sir qildi elektr energiyasidan foydalanishga limit? Siz oilangizga qanday ta'sir qildi?
Elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha davlat bir necha yildan beri o'zi yordam qilib keladi. Uyimizga bot mana shu majburiy ijro buyuralari, militsiyalar kelib, xonadonimizdagi televizor, kir yuvish mashinasi, mikrovolna, pech, hatto Wi-Fi-gacha hammasini bir necha marotaba olib ketdi. Shu hisobdan biz bugungi kunda ro'zg'orimizda televizordan foydalanmaymiz, kir yuvishni qo'lda bajaradi uydagilar, mikrovolna, pech, bu kabilardan foydalanmaymiz, faqat o'sha chiroqlar yonadi, kerakli vaqtda boshqa vaqt o'chiriladi. Shuning uchun biz navbatdagi imkon qilib shunaqa o'rta texnikalarni, kir yuvish mashinasi, televizor, mikrovolna, pech, o'tik, Wi-Fi olamiz desak, ular kutib turadi, biz olganimizda kelib yana har xil bahaneler bile cerimelerine rokaş kılıp hop getirdi. Şunu işin
demek, kısmı. Demek istimal hacmi az sizin ailenizde söndü ayda. Kança yakıpsılar?
Yani kança yokkanlığını ben hani hesabını ait olmayayım. Sebabı bu şey, telefonda bağlap koyulgen için etkimiz o şey tuga yaptı deyip kendisinden aldım. Karap koyulattı. Mablak tugaşıdan aldın yine mablak taşlap koyulat.
Ha, sonuncu ayacak, ne spul tolacağınızı bilmiyorsunuz ha?
Yok. Bunu ben anlık bilmiyorum.
Tarifini düşürüz. 200 kilovatlik içtimai normanı çötarış talabı sonuncu günlerinin en asasi talabı cahilendi. Bunu Energetika Vazirliğinin uzı ham köle körü bilip durdu.
So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda aholi uchun 2024-yil 1-maydan joriy qilingan elektr energiyasi iste'molining 200 kilovatt soat oylik bazaviy me'yori keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Energetika vazirligining kechagi bayonoti xuddi shunday boshlangan. Bayonotning to'liq versiyasi vazirlik rasmiy saytida e'lon qilindi. Unda ko'p gap aytilgan, o'nlab raqamlar, o'nlab ko'rsatkichlar keltirilgan. Bayonotdan bir muhim parçanı okuyunuz.
Joriy yil iyun oyida 71% aholi 200 kilovattgacha elektr energiyasi iste'mol qilganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilarning 71% belgilangan bazaviy me'yor doirasidan chiqmagan.
Domla, vazirlikning bu ma'lumotiga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Lekin shubha qilishga asosimiz bor. Vazirlikning o'zi ham aynan shu bayonotida tan olgan xalq noroziligi ana o'sha shubhalar uchun asosdir. Sizda yo'qmi shubha?
Bundan bir 4 yil ilgari mamlakatdagi ahvolni yana kambag'allar, qashshoqlar, o'rta toifa, boylar qanchani tashkil qiladi, ularning hissasi qancha deb o'zimning uslublarim, hisob-kitobim bo'yicha ta'lim qilganimda 75% aholi kambag'al va qashshoq bo'lib chiqqan. Va o'sha 20-25% atrofidagilar o'rta toifaga darajasida edi. O'rta sinf emas, o'rta toifa. Bizda o'rta sinf shakllanmagan. Yo'q. Ana o'sha nuqtai nazardan 71%ni ko'rdimda, demak bular qandaydir mening hisob-kitobimga mos raqam bo'pti. Bu qashshoq mamlakatimizdagi kambag'allar bo'lsa kerak, bu 22% o'rta toifaga daxldor bo'lsa kerakda 7% o'sha o'ta boylardan iborat bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Lekin bizning statistika ya men hamma vaqtda ishonavermayman, chunki hisob mening o'zim hisob kitob qilganda har bir tadqiqotchiga olimga xos stok kitob uslublarini qo'llayman. Shuning uchun endi bunaqa raqamlarni berdi. Bu rasmiy raqamlar.
Demak 71 aholining 71% so'nggi oyda foydalangan elektr quvvati ana o'sha 200 kilovatt soat bir oyda darajasida qoldi degan gapga ishonasiz siz?
Ishonsa bo'ladi, lekin bu tejamkorlik yoki boshqa jihatlar emas, majburligida. Men mana bu limit o'rnatilgan, bu tarif emas. Bu hozirgi o'rnatilgan tarif mana juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilyapti. Shu jumladan Toshkent shahri bo'ylab aholidan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazilyapti. Yotpasiga aholi norozi. Men shunday fikrga keldimki, bu hozirgi mana bu 200 kilovatt o'rnatilgan limit davlat siyosatining no'noqligida. Bunaqa yondashmaslik kerak edi. Ya'ni har qanday mamlakatda jamiyatda daromadlar tabaqalashgan bo'ladi.
Qanday yondashish kerakligini aytarsiz. Avval bir narsani bitta masalani mana shu jihatini hal qilib olaylik. Keling shu o'rinda Energetika vazirligi bo'lim boshlig'i Orzugul Ravshanovaning bir bayonotini eshitaylik.
Mana 200 kilovat soatgacha iste'mol qiluvchi aholi abonentlarimiz deyarli e'tiroz qilgani yo'q bu masala bo'yicha. Kuzatadigan bo'lsak, mana shu e'tirozlarni asosiy qismi aynan 1000 kilovat soatdan yuqori iste'molni amalga oshiradigan iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelyapti. Sababi Energetika vazirligi tizim tashkilotlari tomonidan kelgan murojaatlar joylarga chiqib, hududda iste'molchi guvohligida o'rganilyapti va natijada haqiqatda o'sha 1000 kilovat soatdan ortiq uyida 2-3 ta konditsioneri mavjud, har xil qulayliklarga ega bo'lgan, demak, aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri kelyapti.
Demak, norozilik bildirganlarning hammasi bilan gaplashdik. Ularning hammasi 1000 kilovatdan ortiq elektr ishlatganlar bo'lib chiqdi, deyapti vazirlik rasmiysi. Juda ulkan ishni amalga oshirishdi agar shunday bo'lsa. To'g'rimi, domla? Ishondingizmi mana shu bayonotga?
Yo'q, men bu bayonotlarga hammasi ishonganim yo'q. Bu xalqni hozirgi o'sha noroziligida bir yumshatishga qaratilgan bayonotlardan iborat bo'layapti.
Endi shu rasmiy yana aytyaptiki, ana o'sha nima qilganlar, norozilik bildirayotganlar uyida kamida 2 ta konditsioner, kamida 4 ta televizor ishlatayotganlar ana o'sha komfortidan uzilib qolganidan norozilik bildiryapti. Lekin oddiy aholi norozi emas, deyapti-da. Nahotki komfort qilmish bo'lsa.
Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi. Ko'rinib turibdi, hammasi oddiy insonlar, nafaqaxo'rlar, oddiy uy bekalari. Birortasi rozilik, hammasi noroziligini bildirdi. Nima uchun? Gap shundaki, ular elektr energiyani hozir bu energetika vazirligi mana shunaqa limitlarni kiritdik, mana bunaqa tejamkorlik bo'ldi, deyapti. Mening fikrimcha tejamkorlik majburiylikdan kelib chiqyapti. O'sha bugungi kunda eng kam iste'mol xarajatlari bu $52, 648 ming so'm. Shunday vaqtda uning 5dan 1, 6dan 1 qismini elektrga to'lash bu og'irlik qiladi. Mana jahon ommaviy axborot vositalari tarqatdiki, O'zbekistonda aholi daromadlarining 93%ini oziq-ovqatlarga sarflayapti deb. Axir boshqa davlatlarda daromadning 7%ini, hatto mana Qozog'istonda ham 25%ga atrofida oziq-ovqatga sarflaydi. Bizga bu 200 kilovat limit ne o'rnatishdan yuqoriga o'tmaslik uchun aholi aksariyati majbur o'sha konditsionerni o'chiradi, issiqda qiynalib bo'lsa ham va yashashga majbur va boshqa elektrni sarf etadigan, ayniqsa ko'p sarf etadigan uy, xonadon, maishiy texnikalarni o'chirib qo'yishga majbur bo'layapti.
Keling, endi domla, shu o'rinda vazirlik bayonotidagi eng asosiy gapni o'qiylik. Bu gap ana o'sha kechagi 9-iyulning eng asosiy yangiligi. Bugunni ham eng asosiy yangiligi.
Yaqin istiqbolda iste'molchilarga qo'llanilayotgan oylik 200 kilovatgacha bo'lgan bazaviy me'yor miqdori oshirilishiga asos mavjud emas.
Xullas, hukumat o'z qarorida qat'iy turibdi. Domla, vazirlik bu qarorini 201 kilovatdan 1000 kilovatgacha bo'lgan iste'mol uchun belgilangan 900 so'mlik tarifni ham elektr energiyasi tannarxidan kam deb iddao qildi. Demak, 900 ham kam deyapti tannarxdan. Ayni paytda ayrim iqtisodchilar keltirgan ma'lumotlarga qaraganda vazirlik qilayotgan iddaoga ishonish qiyin. Masalan, iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasining 2024 yil 15-maydagi 20-sonli yig'ilish bayoniga asosan issiqlik elektr stansiyalarining 1 kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarish tariflari qanday belgilanganini eslatdi.
Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi uchun 577 so'm. Navoiy issiqlik elektrostansiyasi uchun 630 so'm. yangi Angren issiqlik elektrostansiyasi uchun 645 so'm.
Otabek Bakirov keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, eng qimmat elektr energiyasi bittagina Toshkent issiqlik elektr stansiyasiniki. U yerda 998 so'm. Qolgan stansiyalarning birontasida ham narx 900 so'mga bormaydi. O'rtachasi shu taqriban 650-700 so'm 1 kilovatt. Mana kimga ishonish kerak endi? Vazirlikkami tannarxi 900 so'mdan ham baland deyayotgan energetika vazirligiga ishonamizmi yoki Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasigami?
Bilasizmi, energetika vazirligi o'sha elektr energiyani ishlab chiqarishdan to iste'molchilarga yetkazib bergancha deyapti. 1 kilovatt uchun 1200 so'm, ya'ni 1200 so'm sarflanadi deyapti. Ya'ni 1000 so'mdan ham yuqoriroq ko'rsatyapti. Endi buni aytsa, raqamlarga ishonish, ishonmaslik uchun men shaxsan men u xarid komissiyasini yoki energetikani ishlab chiqarilgan korxonalarni ichida emasman. Men buni aniq bir narsa deya olmayman. Meni qo'limda aniq dalillar, ya'ni o'zim tadqiq qiladigan dalillar bo'lsa-gina shundan xulosa keltirib chiqarishim mumkin. Endi bularning raqamlari har xil endi elektr energiyani o'sha ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarida, gidroelektr stansiyalarida albatta xarajatlar har xil bo'lishi va har xil viloyatlarda, hududlarda har xil bo'lishi bu tabiiy. Bu jihatida bu hammasi uchun elektr energiya 900 so'm atrofida tushayapti yoki 1200 so'mga tushayapti deyish bu bema'ni gap deb hisoblayman.
Yo, endi qandaydir bir turdosh stansiyalar, turdosh korxonalardagi raqamlarga qiyoslash mumkin-da.
Endi bu davlatning statistikasiga bu u qadar ham qat'iy asos deb ishonib bo'lmaydi. Ular har xil raqamlarni, har xil ma'lumotlarni tarqataveradi. Mana ko'plab o'sha iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha har bir vazirlik o'ziga xos har xil raqamlarni e'lon qiladi. Qaysiga ishonishingni bilmay qolasan ayrim vaqtda.
Yo, endi eng asosiy savol, ana o'sha 200 kilovatlik me'yorni masalan 300 yoki 400 ga ko'tarishni hech qanday iloji yo'qmidi? Hukumat aytayapti, iloji yo'q deyapti.
Mening nazarimda aslida bunday yondashmaslik kerak.
Ana mana endi keldik. Boya to'xtatib qo'ygan gapga keldik. Qanday yondashish kerak? Xo'p.
Bu bunday yondashuv limit o'rnatish, bunday yondashuv siyosatning no'noqligi deb hisoblayman. Umuman o'zi 33 yildan buyon, qolaversa so'nggi 8 yilda yurg'izilayotgan siyosatning o'zi no'noq. Mana bitta savol, keng ma'noda. Shu so'nggi 38 yilda korrupsiya rivojlandimi, iqtisodiyot rivojlandimi? Albatta korrupsiya rivojlandi. Endi savolingizga kelsak, mana insonning o'ziga bog'liq va bog'liq bo'lmagan omillar tufayli aholining daromadlari tabaqalashadi. Aholi daromadlari bo'yicha turli guruhlarga ajralinadi. O'sha daromadlar tabaqalashgani uchun iste'mol ham tabaqalashgan bo'ladi. Mana bu jihatdan yondashish kerak, ya'ni aholining daromadlari bo'yicha guruhlarga ajratib va har bir guruhlarni o'sha daromad miqdoridan kelib chiqqan holda limit emas, tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Daromad tabaqalashsa, daromad bo'yicha aholi iste'moli tabaqalashadi. Nega? Elektr energiyasini aholini o'sha daromadlar miqdori bo'yicha guruhlarga bo'lib va shu har bir guruhlar uchun elektr energiyani narxlarini o'rnatsa, mana bu ham adolatdan ham oqilona siyosat bo'lar. Umuman bizda aholini daromadlari bo'yicha tabaqalashuv bo'yicha umuman men tadqiqotlarni ko'rmayman ommaviy axborot vositalarida. Hatto mana Karimov davrida ham shunday tadqiqotlar onda-sonda bo'lsa bo'lib turar edi. Mana aholining eng kam ta'minlangan daromadga ega bo'lgan 10% bilan yuqori daromadga ega bo'lgan aholining daromadi o'rtasidagi farq nechi barobariga edi? Bunday tadqiqotlar olib borilmaydi. Mana dunyoda barcha davlatlarida bu dunyo bo'yicha ishlab chiqarilgan metod uslub borki, Gini koeffitsienti deydi, Lorenz egri chizig'i deydi, ya'ni jamiyatda tabaqalashuv o'ta chuqurlashib, ijtimoiy portlash kelib chiqmaslik uchun muvozanatda olib boradi. Ya'ni aholining yuqori daromadlarining daromadlarini bir qismini soliqlar vositasida buyurishga olib, aholining qashshoq qatlami hisobiga qayta taqsimlaydi. Shuning uchun bu limitlarni davlat ko'tarmasligi aniq. Lekin bunaqa siyosat bilan yondashmaslik kerak edi. Aholini bunaqadan norozi nafratiga qo'zg'atmaslik kerak. Yana aytaman. Aholining daromadlari bo'yicha guruhlarni qilib, har bir guruhni o'sha mos o'sha daromadidan kelib chiqadigan tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Ana o'shanda aholi norozi bo'lmaydi.
Endi siz aytayotgan ishni qilish aytishgina osonda endi qanday amalga oshiradi, mexanizmi qanday bo'ladi degan savolni beraman deb tursam, keyin aytib qoldingiz, tadqiqotlar o'tkazish kerak. Tadqiqotlar yo'q deyapsiz. Lekin ayni paytda bir boshqa mexanizmi bor. Masalan, ana o'sha ayollar daftari, bilmayman, ya'ni yoshlar temir daftar deganlar borda, endi ular ham ularchi endi ana o'sha 200 kilovatt darajasida qolsa kerak. Har holda adresli yordam berish uchun qandaydir asos borda. Mana shunday siz aytayotgan tabaqalashtirish yo'q emas demoqchiman har holda.
Yo'q, unaqa bu temir daftar, bu ayollar daftari, bu dunyo amaliyotida yo'q narsa. Dunyo amaliyotida mana Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Birlashgan Millatlar tashkiloti mana aholining daromadlari bo'yicha tabaqalashuvini o'zini dunyo miqyosida ishlab chiqilgan uslublari, ilmiy asoslangan metodikalar bor. Mana shunga asosan qilish kerak. Qani dunyoni qaysi joyida temir daftar, ayollar daftari bor ekan yoki mana kambag'allik chegarasini deb eng kam iste'mol xarajatlari bu 648 000 so'm, ya'ni $52. $52 nima qilsin? Oziq ovqatiga sarflasinmi? Mabo elektr energiyasiga sarflasinmi? Dori dormoniga sarflansinmi? Nima qilsin? Pensionerlar nima qilsin? Axir bu, mabo o'sha 648 000 so'm daromad bir oyga to'g'ri kelsa, demak bu bizda kambag'al hisoblanmaydi, o'rtahol hisoblanadimi? O'shaning uchun yana aytdim, dunyoni hamma joyida iste'mol daromadga qanday tabaqalashsa daromad iste'mol ham shunday tabaqalashgan bo'ladi. Demak aholining daromadlari bo'yicha yana aytaman, guruhlarga bo'lib chiqib, har bir guruhlar uchun elektr energiyani limit o'rnatmasdan narxlarini belgilash kerak. Ana hozirgi 200 o'sha kilovatdan oshirmagan 71% aholi, meni qat'iy ishonchimki, majburligidan, to'lov qobiliyati yo'qligidan mana o'zini majburan elektr energiya sarflashdan majbur qildi.
Xullas, tushunganim shu bo'ldiki, bu masalaga ham qolgan barcha masalalarga qilinish kerak bo'lgan ishni qilish kerak, ilmiy yondashuv kerak. Tushundim.
Bu ozod mana bu 200 kilovatt qani asosi, qanday ilmiy asoslandi bu energetika vaziri chiqib aytsin, qanday tadqiqotlar hisobiga shu 200 kilovatt soat bitta xonadonga oila uchun yetarli degan.
Yo'q, energetika vazirligi bu raqamga o'sha tajribadan kelib chiqdik, tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdi. Aholini juda katta qismi ana o'sha 200 kilovatt hajmidagina iste'mol qilyapti. Qolganlar ular boylar, ikkitadan konditsioneri borlar deyapti. Endi hozir men vazirlik uchun sizning savolingizga javob berish zarurati paydo bo'lgani uchun vazirlikning gapini aytib qo'ydim. Keling boshqa mavzularga o'taylik. Agar bu sohada hech qanday gapingiz qolmagan bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting.
Men davom etib ketaman, nima? Marhamat.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, professor Xidir Nizoyallaqulov bilan gaplashyapman. Mana endi navbat siyosiy partiyalarga oid yangiliklarga keldi. 2-iyulda boya aytganimdek, O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga bir me'yor qo'shildi.
O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning partiyalarini, ularning bo'linmalarini tashkil etishga va ularning faoliyati amalga oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.
Domla, boshqa ko'pchilik bilmasa ham, bir necha yildan beri siyosiy partiya qurish bilan shug'ullanib kelayotganingiz uchun bu sohadagi vaziyatdan xabardorsiz. Kiritilgan qo'shimchaning mantig'ini siz qanday tushundingiz? Qandaydir xorijiy partiyalar O'zbekistonda ishlashga uringan holatlar bo'lganmi?
Yo'q, bu butun bu mantiqsiz va bema'ni qo'shimcha. Bu qanaqasiga? Har bir siyosiy partiya o'z mamlakatida faoliyat ko'rsatadi. O'zining mamlakatidagi xalqini milliy manfaatlari taraqqiyoti yo'lida xizmat qiladi. Men eshitib ko'rmaganmanki, boshqa bir davlatning partiyasi ni o'zga bir davlatga kelib siyosiy faoliyat ko'rsatganligini yoki bo'limlari ochilganligi umuman dunyo praktikasida bunaqa bo'lgan holatni men eshitib ko'rmaganman. Bu nihoyatda bu bema'ni, bu qo'shimcha.
Yo, endi bu qo'shimchani kiritayotganlar qandaydir bir mantiqqa tayangan. Qandaydir bilmayman, voqealar bo'lgandir, holatlar bo'lgandir, yoki qandaydir maxfiy ma'lumotlar bo'lgandir, ana o'sha qaysidir davlatni partiyasi O'zbekistonda ishlashga harakat qilgani yoki o'zini bo'limini ochishga uringaniga oid qandaydir ma'lumotlar bo'lgandir. Shuning uchun kiritilayotgandir-da. Bekordan bekor kiritmasa kerak-ku bunday qo'shimchani.
Endi ko'pgina qonunlarni ko'ryapsiz-ku. Ilm hech bir asoslanmasdan kiritayapti, qo'llayapti, xalqni noroziligini keltirib chiqaryapti. Mumkin bu qonunni qaysidir bir jihatdan qonunga qo'shimcha kiritgani, mana xorijiy mamlakatlarda turib, mana o'zi muxolifat fikr bildirayotganlarga mumkin qarshi o'shalarga faoliyatiga o'sha mamlakat ichkarisida bir yoyilmasin, kelmasin degan ma'noda ham qabul qilgan bo'lishi mumkin, kiritgan bo'lishi mumkin.
Ya, uning uchun aytaylik, xo'p, o'zim nomini aytmay, 2lik, 3lik, 5lik degan partiyani qaysidir bir g'arb davlatida yoki Osiyo davlatida O'zbekistonning partiyasi deb baribir ro'yxatga olmaydi-ku. To'g'rimi?
Shuni ro'yxat mamlakatni har bir nodavlat, notijorat tashkilotlari, shu jumladan kasaba uyushmami, inson huquqlari bo'yicha siyosiy partiyami, u Adliya vazirligida ro'yxatga olinsa, faoliyati qonuniy bo'ladi va yo'l beriladi, yo'l qo'yiladi faoliyat qilishga.
Yo, o'zi aslida sizga beriladigan savol emas edi. U hozir parlamentda o'tirgan deputatlarga, parlamentda vakillari bo'lgan partiyalar liderlariga beriladigan savol edi, lekin ularga berishni imkoni bo'lmagandan sizga berdi. Mana siz ham bilmasakansiz, nima uchun xorijiy partiyalarga oid bunday cheklov joriy qilindi. Xo'p. O'rni kelganda Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi haqida so'ramasam, tomoshabin ham tushunmasa kerak. Gap partiyalar haqida ketgani uchun partiyangiz yashayaptimi, norasmiy bo'lsa ham yoki hafsala sog'dimi?
Yo'q, partiyamizning faollari yashayapti, sog'i salomat. lekin uzluksiz bosimlarga uchrayapti. Bir har bir o'sha 5 ta 10 ta yig'ilib suhbatlashganimizda, suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan darhol o'sha ishtirokchilarni turli hatto viloyatlardan qarindosh urug'larini chaqirishadi organlarga, ular orqali bosim qiladi. Ma'bu ishlayotgan farzandlarini o'sha ishlayotgan ishxonasi boshlig'ini onasiga olib kiradi, o'sha yerdan partiya faollariga, otasiga yoki akasiga qo'ng'iroq qildiradi, ko'z yoshini oqizadi. Mana shunaqa bosimlarga qaramasdan biz qat'iy partiyani 3-chi marta tuzib e'lon qilishga qat'iy qaroridamiz. O'sha ishlar ustida o'ylab, fikr qilib harakatlarimizni davom ettiryapmiz, qanchalik bosim bo'lmasin.
Bu bosimlar to'g'risida gapirdingiz, agar istasangiz qandaydir bir konkret voqeani aytib bersangiz, bo'lmasa umumiy gap bo'lib qolyapti-da. Yo'q desangiz boshqa gapga o'tamiz.
Mana tarkibida mana yoshlar bor, faollar, siyosiy faollar tarkibida. O'sha siyosiy faollardan biri mana Qurbonov Oybekning akasini sharisa bizdan yakka saroy ichki ishlar boshqarmasiga chaqirib, akasi orqali bu siyosiy faol yigitni yakka saroy ichki ishlar boshqarmasini 3-qavat 307-chi xonasiga chaqirgan. U yerga 2 nafar o'sha fuqarolik kiyimida turgan, ulardan bittasi o'zini Abbos deb tanishtirgan, ikkinchisi Sherzod deb. Aslida bu nomini men ishonmayman, ular yolg'ondan nom ismi sharifini aytadi xizmat guvohnomasini ko'rsatmasdan. Bu Abbos deganni men eslaganim, bu bir 5-10 ta siyosiy faollarni hammasini manda chaqiradi, ularni meni yonimga kelsa o'sha qamashini, qamoqqa olishini, qo'rqmasdan uyalmasdan fitnalar tashkil qilishini aytadi. Man bu chaqirib domlani oldiga borma, bu yo'lingdan qayt, siyosiy yo'lingdan qaytmasang mana ko'rding siyosiy faollarni, Shohzod Allohqulovni, Mirzohi Tasanovni, Rustam Fayzullayevni, Abdumannab Ahadovni, ularga qanaqa qilib biz uyushtirib Abdurahmon Ikromovni qanaqa tashkil qilgan bo'lsa qamashni sanga ham mana shunaqa qilamiz, hatto aytibdi ov qilamiz sanlarni deb. Mana buni nega aytayapman?
Bu qachongi gap? Qachongi gap bu?
Bu 1-2 iyuldagi gap. Bu yigit zudlik bilan o'sha o'tirib mamlakat prezidenti Mirziyoyevga, Toshkent shahar bosh prokuror va boshqa prokurorlarga bu holatni yozma kiritdi. Bu Abbos deyotganni albatta ismi boshqa, lekin mana bu telefoni aniq. Shu telefondan boshqa siyosiy faollarga ham o'sha do'q siyosat qilib chaqirib oladi, qo'rqitadi. Mana jarimalarga tortganlarni sud orqali agar yo'llaringdan qaytsalaring, domlalarni Alloh qulibdi oldiga bormasalaring, jarimalaringdan kechamiz deydi. Bu bola, bu mana men sizga aytayin, bu Abbos deyotgan shunchalik tuban ketadiki, shu jumladan mening farzandlarimni, kuyovlarini chaqirib olib, oilasini ajrashishni, ya'ni eri xotinni tashlab ketishni, mana shunday tubanliklarga boradi bular. Shuning uchun bu mana shu masalalar bo'yicha Mirziyoyevga, boshqalarga kiritdi. Ularga qonuniy chora ko'ring. Bu partiyaga birlashish, partiya tuzish bizning konstitutsiyaviy huquqimiz. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga qat'iy amal qilib harakat qilyapmiz. Qolaversa siz 2019-yil muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerning suvini ichib, nonini yeganlar tashkil qolsin deb va'da berdiz. Nega bu ichki ishlar bizning ota-onamizni, aka-uka qizlarimizni bu chaqirib olib qo'rqitadi, bosim qiladi, shular orqali bu tubanlikni qachon tugatadi bular deb mana hamma joyga shunday yozma kiritdi. Endi maniga
tushundim.
Mana
tushundim domla. Voqea 1-2 iyulda
iyulda
Shahrisabzda bo'ldimi? Toshkentning Yakkasaroyida bo'ldimi?
Toshkent shahar Yakkasaroy ichki ishlar boshqarmasida bo'lgan voqea.
Yo'q, boya Shahrisabzam dedingiz-da.
Bu voqeani ular bu qilmishini, bu bosimni qilish uchun siyosiy faolni Shahrisabz shahrida yashayotgan akasini bular majburan chaqirib olayapti. Akasi kelgandan keyin ukasini chaqirtirayapti siyosiy faolni va o'sha 307-chi xonada Yakkasaroy ichki ishlar boshqarmasida bor o'sha bosimni qilib qo'rqitishga urinayapti. Va agar siyosiy faoliyatidan qaytmasa, uni ham mana bu qamoqqa olingan siyosiy faollar kabi bunga ham bunday uyushtirishni, tashkil etishni mana qilib bosim qilyapti.
Tushunarli. Domla, keling yana boyagi mavzuga qaytaylik. Prezident
buni aytayotganim, siz so'raganingiz uchun hushyatli bo'lgani uchun bu qilmishlar bo'yicha o'sha Mirziyoyevga, bosh prokurorga, shahar prokuroriga va boshqa joylarga bu faollar ariza kiritdi va bunday g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy qilmishlarni sodir etayotgan bu organ xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'radi.
Tushunarli.
Lekin biz buni protsessual nuqtai nazardan qildik. Bu arizalarga nisbatan hech qanaqa qonuniy choralar ko'rilmasligini ko'rilmaydi degan fikrdamiz.
Tushundim.
Chunki
boyagi mavzuga
qaytib, buning tepasida o'zi o'zlari turibdi. Ular hammasi ijrochi.
Xo'p. Boyagi mavzuga qaytaylik. Juda muhim yana bir jihati borda. Shuning uchun yana qaytish lozim deb hisoblayapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bo'yicha o'zgartish va qo'shimchalar bir necha qonunga hammasi bo'lib bir to'rtta qonunga bir o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Demak, ulardan biri siyosiy partiyalarni moliyalash to'g'risidagi qonun. O'zbekiston prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bilan vakillari parlamentdan joy olgan siyosiy partiyalar uchun davlat xarajatlari ko'payadigan bo'ldi. Siz bilan bu masalani domla suhbatlarimizdan birida alohida gaplashganmiz, ya'ni bu masaladan juda yaxshi xabardorsiz. Shuning uchun o'zingiz bir to'la sharhlab bering, davlat byudjetidan o'sha partiyalarga nima uchun birinchidan qanday to'lab kelingan va endi qancha ko'payapti? 2%dan 2.5%ga debgina men hozir cheklanay. Ana o'sha 2%, 2.5% nimani foiziyu va oxir oqibat masalan har bir partiya qanchadan pul olishi mumkin davlat byudjetidan?
Avvalo aytay, mana ilgarigi konstitutsiyaning 58-chi moddasida edi, hozirgi yangidan qabul qilingan konstitutsiyaning 72-chi moddasida davlat hokimiyati va uning mansabdor shaxslari siyosiy partiyalarning ishiga, ichki ishiga aralashishi man etiladi deb qo'yibdi. Yo'l qo'yilmaydi deb qo'yibdi. Xuddi shunday siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida ham davlat hokimiyati uning mansabdor shaxslari partiya siyosiy partiyalarning ichki ishiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi, man etiladi deb yozib qo'yilibdi. Axir, lekin shunga qaramasdan o'sha konstitutsiya talabiga siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning moddalari talablariga zid ravishda siyosiy partiyalarni davlat byudjetidan moliyalashtirib kelinadi. Nafaqat davlat byudjetidan hatto mana siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunda siyosiy partiyalarning hisob varaqalari nechta bo'lishi keltirilganda shuni bittasi pensiya jamg'armasidan o'tkaziladigan mablag'lar uchun deb qo'yibdi. Hatto siyosiy partiyalarni mana 4,100,000 pensioner bo'lsa nafaqaxo'rlar shularning umr bo'yi ishlab pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelgan mablag'lari hisobidan ham siyosiy partiyalar moliyalashtiriladi. Endi Mana aytayaptiki, mana kiritilgan o'sha qonunga kiritilgan qo'shimchalarda, ya'ni bazava hisoblash miqdorining 2.5% miqdorida mana shu mablag'ni aytayapti. Bazava hisoblash miqdori bugungi kunda 340 000 so'm. Endi o'sha 340 000 so'mni 2.5% partiya miqdorida har bir saylovchi uchun o'tkazilyapti deyapti. Ya'ni har bir saylovchi uchun bazava hisoblash miqdorining ya'ni 340 000 so'mning 2.5% 8.5 000 so'mni tashkil etadi. Endi 8.5 000 so'mni o'sha so'nggi bor Oliy Majlisga o'tkazilgan saylovlarda saylovchilar soni 22 million kishiga yaqin edi. Endi 8.5 000 so'mni 8.5 000 so'mni 22 million saylovchiga ko'paytirsak, bu 187 milliard so'mni tashkil etadi. Dollarda 15 million dollarni tashkil etadi. Mana davlat byudjetidan endi partiyalarga 187 milliard so'm yoki dollarda 14 million 960 ming dollar o'tkazdi. Beriladi.
Bu endi, domla to'xtang. Bu 2.5% ha?
2.5%, ya'ni har bir saylovchi uchun o'sha tuzilgan har partiyalar 8.5 000 so'mdan pul oladi. Tushunarlimi mana? Bitta mana Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar ro'yxatini tuzib chiqqan. Shu deylik, mayli 22 million atrofida bo'ladi. Endi partiyalar har bir saylovchi uchun 8.5 000 so'mdan pul oladi bu byudjetdan. Bu 187 milliard so'mni. Boya aytganimdek dollarda qariyb 15 million dollarni tashkil etadi.
Demak, unda desam bo'ladimi? Davlat bir yilda ana o'sha 5 ta partiyani yashab turishi uchun 15 million dollar pul sarflayapti desa to'g'ri bo'ladimi?
To'g'ri. Endi mana biz shuni 40% deyapti 15 million dollarni. Partiyalar o'rtasida teng taqsimlanadi deyapti. Qolgan 60% o'sha saylovda qancha deputatlar har bir partiyadan saylanganiga qarab taqsimlanadi deyapti. Ya'ni o'sha 112 milliard so'mdan ko'proq, ya'ni 8 million 1400 ming dollar saylovdan keyin deputatlar har bir partiya qanchadan deputat saylandi, shunga nisbatiga qarab beriladi deyapti. Endi qarang, biz mana 2 marta siyosiy partiya tuzib, siyosiy partiyaning ta'sisida tasdiqlangan nizomni topshirganmiz Adliya vazirligiga. Biz aytganmizki, biz siyosiy partiya sifatida bu byudjetdan 1 so'm ham pul olmaymiz. O'zimizni o'zimiz faoliyatimizni moliyalashtiramiz deganmiz. Endi bu haqiqiy siyosiy partiyalar nega bu byudjetdan moliyalashtiriladi? Axir kim pulini to'layotgan bo'lsa, shuni muzikasiga o'ynaydi-da. Endi davlat bu byudjetdan moliyalashtiriladi.
Birgina domla, birgina O'zbekistonda bo'lmasa kerak bunday praktika.
Nima dedi?
Faqat O'zbekistonda bo'lmasa kerak deyman bunday praktika.
Endi demokratik davlatlarda yo'q. Albatta Rossiyada bo'lishi mumkin. Boshqa bor, boshqa mana shunday avtoritar rejimlarda bor degan fikrdan ham bor ko'plarida, lekin demokratik davlatlarda bunaqa partiyani davlat mablag'idan, davlat byudjetidan moliyalashtirish yo'q bunaqa. Endi qanaqasiga davlatning o'zi amaldagi hukumat byudjetdan moliyalashtirib tursa-yu, Anaqasiga u partiya mustaqil bo'ladi.
Xo'p, domla. Domla, shu o'rinda yana bitta bir aniqlash uchun savoldim. Hozir kelib qoldi o'zimcha. Bu ana o'sha 15 million pul parlamentda vakili bo'lgan ana o'sha 5 ta partiyani ichki partiyaviy faoliyati uchunmi yoki ana o'sha puldan deputatlik ishi uchun ish haqi ham to'lanadimi?
Yo'q, deputatlik uchun alohida o'sha 25 millionmi 30 million atrofida bo'lsa kerak. Men taxminimcha bu 15 million partiyaning ichki ustavida belgilagan vazifalarni bajarish uchun moliyalashtiriladi. A deputat sifatida ular alohida otni kallasiday maosh olishadi. O alohida deputatlik uchun xizmat mashinalari bilan boshqa shart-sharoitlari bilan ta'minlanadi. Bu 15 million dollardan tashqaridagi xarajat bilan. Endi baqiring. Nega har bir dunyoda partiya, haqiqiy siyosiy partiya xalq manfaati yo'lida, mamlakat taraqqiyoti yo'lida xizmat qilaman desa, u moliyaviy jihatdan hukumatga tobi bo'lmasligi kerak. Lekin bu partiyalar hukumatga endi tobi endi. Partiyalarning xarajatini ham o'sha ustavida belgilangan vazifalarni bajarish uchun qilinadigan xarajatlarni ham Adliya vazirligi tasdiqlaydi. Kitob palatasi, Moliya vazirligi bular hammasi nazorat qiladi. Qanaqasiga bular mustaqil siyosiy partiyalar.
Yo'q, endi bu ichki protseduralar. Domla, tushundim. Xullas arzon emas ekan. Arzon emas ekan 5 ta partiyani ushlab turish. Yana bir narsa so'ramoqchiman, ulgurib qolmoqchiman. Ha, ayting.
Bitta qo'shimcha qarang. Bu har bir siyosiy partiya haqiqatdan siyosiy maydonga faoliyat qilish uchun, mustaqil siyosiy faoliyat qilish uchun o'zini o'zi moliyaviy ta'minlash kerak. Moliyaviy jihatdan hech qanaqa amaldagi hukumatga tobi bo'lmaslik kerak. Bu bir jihat. Ikkinchi jihat. Nima uchun, qaysi xizmati uchun byudjet mablag'lari bu 5 ta partiyaga berilyapti? Aqa, mana siz bilan biz muhokama qildik. Hatto bolalarning ana suyunchi pulini ham bular bekor qildi. Aprel oyidan boshlab. Agar bu 15 million dollarni deylik O'zbekistonda 1 millionga yaqin bolalar tug'ilayotgan bo'lsa, har biriga 200 ming so'mdan beriladi bolaga. A bu mablag' siyosiy partiyalarning millat oldidagi, xalq oldidagi qaysi xizmati uchun soliq to'lovchilar byudjet orqali bularga beryapti.
Keling, shu savol bilan, shu savolingiz bilan
endi yana bitta qo'shimcha. Mana UNICEF va
bittagina qo'shimcha, bittagina, ha. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Ayting.
Mana UNICEF va jahon sog'liqni saqlash o'sha tashkilotda aytdi, O'zbekistonda bolalar to'yib ovqatlanmayapti dedi o'sha 5 yoshgacha. Nega xalqning mablag'i hisobidan shakllangan byudjet samarasiz o'sha faoliyat ko'rsatayotgan partiyalarga, xalqqa yaqin bo'lmagan partiyalarni qaysi xizmatlarini, qaysi xizmatlarini, xarajatlarini o'sha qoplash uchun, qaysi xizmati uchun berilyapti? Nega bolalarimiz
tushundim domla.
Ovqatlanmayotgan bir sharoitda bu partiyalar byudjetdan 15 millionlab mablag' bilan dollar bilan moliyalashtirilyapti. Mana sizga bitta savol. Mana siz aytgandek Oliy Majlisga saylovlar. Mana bizning biz aytyapmiz, biz partiyalar ro'yxat imzolar to'plashga yordam bermanglar, biz bir tin so'ramaymiz, botim xalaqit ham qilmanglar. Biz ro'yxatdan o'tib saylovlarga kiraylik, byudjetdan bir tanga ham biz olmaymiz deyapmiz. Biz xalqqa xizmat qilamiz, o'z faoliyatimizni o'zimiz moliyalashtirib ta'minlaymiz deyapmiz. Axir ikki marta imzo yiqqanda ham hech joydan biz bir tanga olmadik-ku.
Endi Domla. Bu suhbatdan ko'ra saylovoldi mitingiga o'xshab ketib qolyapti. Mavzuni yoritib bo'ldik bu masaladagi. Hozir men yana boshqa bir narsani ham so'ramoqchimanda, boshqa bir narsani ham so'ramoqchiman. Ana o'sha savolni berishdan oldin aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston prezidenti 2-iyulda imzolagan qonun bilan yana 2 qonunga senator va deputatlarning maqomi to'g'risidagi hamda deputat va senatorlarni chaqirib olish to'g'risidagi qonunlarga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Agar tomoshabin qiziqsa, ana o'sha qonunga kirib, batafsil tanishishi mumkin. So'ramoqchi bo'lganim boshqa narsa, sizni o'g'lingiz Shahzodmidi?
Ha.
Shahzod Alaqul bilan bog'liq mana so'nggi suhbatlarimizda bir tilga oldik. Hatto ikkita suhbatda bu haqda gaplashdik. Sudlandi, 4.5 yilga kesilganini aytganmiz. Hozir qayerda jazo o'tayapti? Tomoshabinga qiziq bo'lsa kerak degan deb o'ylaganim uchun shu savolni beryapman. Qayerda jazo o'tayapti? Qanday o'tayapti? 4 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat, shu haqda agar istasangiz ma'lumot berib o'ting.
Ha. O'g'lim albatta otasining va o'zining siyosiy faoliyati tufayli tuhmat bilan 4.5 yilga kesildi. Hozir jazo muddatini Toshkent shahridan 750-800 km uzoqlikdagi, Zarafshon shahridan 20 km uzoqlikdagi cho'l biyobonda biror bir zog'cha uchmaydigan mana shunday joyda o'tkazyapti. Men bundan bir 10-15 kun oldin bo'ldim u yerda. Atrofida umuman biror bir zog'cha ham uchmaydi, shunaqa bir alohida cho'l biyobonda va u o'sha yerda jazo muddatini o'tkazyapti. Endi uni 2021 yilda partiyaning yuridik manzili ofisi bo'lgan bizning xususiy mulkimizda bugun Mirziyoyev boshchiligida tortib olgan o'sha xususiy mulkimizda kechasi 2:30 kirib, nihoyatda kaltaklab ayol erkaklar burun qovoqlarini urib sindirib, ko'ziga nihoyatda mana shu maxsus moslamalar taqmasa ko'rmaydigan darajada keltirgan edi. O'sha qilmishlarni qilganlarni eslab qolgan, ularga o'sha jinoiy ish qo'zg'atishni dastlab rad etgan edi mana shunaqa bu organlar. Undan keyin mana Andijonni ne urib kaltaklashdi.
Domla, uzr. Nimani bu mavzuga qiziqqanlar siz bilan o'tkazganimiz avvalgi suhbatlarga kirib yana qo'shimcha informatsiya olishi mumkin. Shu kundagi vaziyat to'g'risida aytib bering. Faqat shu gap uchun vaqtimiz qoldida. Uzr.
Ha, mana o'sha men yaqinda mana kelinim arza kiritdi Mirziyoyev nomiga, bosh prokuror nomiga jazoni ijro etish boshqarmasi departamenti boshlig'i polkovnik Tursunov nomiga. Uning sog'ligi nihoyatda og'ir, biz doim uni dori darmon bilan ko'zini maxsus moslamalar bilan ta'minlashimiz kerak. O'shani biz 800 kilometrga borishga axir hatto pensiya olmaydigan 9 yildan beri qaynotam biz moddiy jihatdan hammasiga imkoniga ega emasmiz, shuni Toshkent viloyatidagi koloniyalarga o'tkazinglar, mahalliy koloniyalarga deb kechadan oldingi kuni kiritdik. Bilmadim Toshkent viloyatidagi mansil koloniyalarga o'tkazishga Mirziyoyevdan so'raldi, bir ko'rsatma bering va undan keyin Toshkent shahar o'sha taftish komissiyasida bo'ladigan sudni malaka mustaqil, malakali, xolis beg'araz sud tomonidan ko'rib chiqilib adolatni qaror qabul qilishini bir nazoratga oling deb kiritdik. Natijalarini ko'ramiz.
Balki yaxshi natijalar bo'lib qolar. Rahmat domla. Bugun Ozod nazarda Adliya vazirligi rasmiy ro'yxatga olishni rad etgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Qidirnazar Alaqulov mehmon bo'ldi Ozod nazarda. U kishi bilan men Sarvar Usmon suhbatlashdim. Domla, rahmat. Ko'rishguncha.
Rahmat.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ikki sutkaga qolib ketdim-da, o'lim hududida. ko'pchilik uchun o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan. Deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balib ichingizda nima o'rganar ekanda bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb. Tarixda deb. Uning ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda hali portlab ketardi ekanlar. Vijdon qiylanardi-da u paytda. Hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda. Qochib ketgisi kelardi-da.
Shunday qilib, u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlardi.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da u yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligini, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasidan, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. U oson edi-yu. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nima dedi? Mujda bilan. Lekin hozirgi chorvali biziklarda bu narsa qiziqtirmaydi. Biziklar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yilda ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3-tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.